on jossakin paikkakunnalla ja poliisi sitten kysyi, että ei ole sua näkynyt nyt enää vähän aikaa, että mitä sulle on tapahtunut, niin se kaveri sanoi, että minä on tullut usko ja mulla on juhlat vähän muuttunut ja juhlajuomakki on vähän vaihtunut ja otti sitten tuota niin povaristansa pienen semmoisen raamatun, nimitti sitä sitten taskumatiksi, että tää on tämmöinen pieni raamattu, niin tässä on mulla uusi juhlajuoma. Ja sitten otti toisesta povarista laulukirjaa ja näytti, että tässä on vähän lantrinkia. oli väkevämmät tullut kaverin elämään ja kiitos Jumalalle. Meilläkin on juhlajuoma oikein, voimaviiniä aina siellä, missä Jumalan sanaa julistetaan. Minä ajattelin, että otetaan sellainen tuttu teksti tähän iltaan, oikein sellainen huippututtu teksti varmaan meille suurimmalle osalle on tuo psalmi 23. Ja ennen kuin rukoillaan, niin muutama ajatuksen sitten sen johdosta. Ja sitten käydään yhdessä rukoilemaan. Mutta ensin psalmi 23. Jos sulla on raamattu, niin voit avata sen sieltä ja seurata mukana tänä iltana. Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Aamen. Tässä on varmaan semmoinen Jumalan sanan paikka, minkä osa meistä osaa jo ulkoakin ja tietää nämä ajatukset, mutta jälleen on hyvä niitä esille ottaa, ja uskon, että Jumala niiden kautta haluaa jotakin meille tänä iltana puhua. David oli itsekin paimen, niin kuin me olemme Jumalan sanasta lukeneet ja tiedämme. Hän varmasti tiesi, mitä hän sanoi, kun hän tässä ensimmäisessä säkeistössä laulaa, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Minä uskon, että vain sellainen ihminen voi sanoa, että ei minulta mitään puutu, jolla on Jumala Jeesus paimenena. Hän voi oikein riemuiten laulaa tällaisen laulun tänäkin iltana sydämessään, että ei minulta mitään puutu. Vai miten on meidän kohdalla tänä iltana, kun ollaan kokoonnuttu tänne Jumalan kasvojen eteen, niin onko meidän sydämessämme tällainen totuus olemassa tänä iltana? Että voidaanko me sanoa ja laulaa tätä laulua, että ei minulta mitään puutu. Oikein sellaisella tyytyväisellä mielellä ja sellaisella kiitollisella mielellä Herraa kohtaan. Minä uskon, että Raamatussa ei ole ylisanoja, vaan vielä tämäkin Jumalan sanan paikka voi olla totta meidän kohdallamme. Että kaikki meidän tarpeemme täytetään. Kun tätä ajattelin tuossa ennen kokousta, niin mieleeni tuli se Jumalan sanan paikka, jossa Raamattu sanoo, että jos joku luopuu Jumalan valtakunnan tähden talosta tai velistä tai sisarista tai pelloista tai mitä kaikkea siinä sitten luetellaan, muistatte varmasti evankeliumissa on kirjoitettu, niin siihen sitten Jumalan sana sanoo, että hän on saava 100-kertaisesti. Ja varmaan sellainen uskovainen, joka on saanut 100-kertaisesti, niin voi sanoa myöskin näin, että ei minulta mitään puutu. Mutta mikä oli tuossa ennen kuin sanottiin, että on saava 100-kertaisesti? Sanottiin, että jos joku luopuu Jumalan valtakunnan tähden tällaisista asioista, tekee sydämessään tällaisia luovutuksia, ei ole kiinni näissä asioissa. Kun meillä oli kuoropäivät tuolla Karkkilassa, niin siellä joku veli kertoi Hilja Aaltosesta tällaisen tapauksen, jonka hän yhdessä kirjassansa kertoi, että kun Hilja oli pieni tyttö, niin hän oli saanut oliko mummoltansa vai äidiltänsä, oli saanut sukat joululahjaksi. Ne oli varmaan hänen elämänsä muistaakseni niin oli, että ne oli ihan ensimmäiset kunnon itse tehdyt sukat, jotka hän oli saanut. sitten lahjaksi. Ja Hilja kertoo tuossa, että hän ei edes niitä jaloissansa voinut pitää, ne oli niin arvokkaat Hiljalle, että kerta kaikkiaan tällaiset sukat on saatu. Tyynynsä alla niitä piti siellä sitten ja ihaili niitä aina illalla, katseli ja vähän kosketteli, ettei vaan kulu, mutta jalkoihin ei voinut niitä lahjasukkia laittaa. Mutta kun muutaman päivän oli niitä sitten ihailu, niin tuli, oliko sitten hänen äitinsä, joka sitten sanoi, tai joku lähiomainen, oliko isä, joka sanoi, että kuule, sinun täytyy antaa nuo sukat pois. Tuossa naapurissa joku pikkupoika, joka tarvitsee niitä. Näin tuntui, että julmasti lahjasukat viedään sitten tuolta pieneltä Hilja tytöltä. Ja kuulkaa, Hilja otti ne sukat sieltä tyynynsä alta. Ja puseersi niitä tietysti rintansa vasten ja lähti kiikuttamaan niitä sitten sinne naapurin, oliko pojalle vai tytölle, jolle sitten isän tai äidin määräys oli mennyt, että sinun pitää antaa ne sinne, siellä ei ole mitään, siellä on niin kurjaa, siellä on niin köyhää. Ja kuulkaa, Hilja kertoo, että hän ne kyyneleistä märät sukat sitten laittaa sen toisen lapsen käteen ja ei voi katsoa, kun ne lapsi sitten onnessaan lähtee niitä pois viemään sinne omaan talonsa. Mutta myöskin hän kertoo, että kuulkaa, hän on nyt lähes 100-vuotias, tuo Hilja, tänä päivänä. Ja hän ei ole koskaan, ei ole tarvinnut hänen ostaa sukkia itsellensä, ei milloinkaan. Ei yhtään ainutta sukkaa, paria, ole Hilja Aaltonen ostanut. Tähän päivään mennessä hän on kohta 100-vuotias. Ajatelkaa, kun hän antoi ne sukat, tällainen tavallinen esimerkki, mutta kun hän antoi ne sukat, kuulkaa, sinne, joka tarvitsi niitä vielä enemmän, niin eikö totisesti 100-kertaisesti ihan oikeasti, kun 100 vuotta tulee ikää kohta täyteen, niin ei ole milloinkaan tarvinnut sukkia ostaa tuon Jumalan lapsen. Minäkin olen vieraillut hänen kodissaan muutaman kerran tuolla Tampereella, ja kyllä siellä semmoinen taivaallinen tuntuu heti, kun sinne astuu sisälle, niin siellä on semmoinen Jumalan hengen läsnäolo ja Jumalan hengen läheisyys, semmoinen pyhän hengen vaikutus on aistittavissa hänen kotoaan. Ja minä ajattelin, että onko niin, että voidaanko me sanoa, että ei minulta mitään puutu? Olemmeko me tyytyväisiä ja uskovaisia? Jumalan sana sanoo, että tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa, se on suuri voitto. Ja ei kai mikään voitto tule itsestään meidän elämään, vaan aina se vaatii ahkeroimista ja kilvotusta ja harjoitusta ja niin edelleen, että voitaisiin päästä voitosta osalliseksi. Nyt auttakoon Herra meitä, että päästäisiin tällaisesta voitosta osalliseksi, että voitaisiin niin kuin David laulaa siellä laulussaan, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Sitten hän jatkaa, viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Täällä lämpimässä helleaallossa näinä päivinä me tiedetään, mitä virvoitus tarkoittaa, kun oikein on kuuma päivä ja sitten päästään virvoittavien vetten ääreen. Samalla tavalla myöskin Jumala haluaa virvoittaa sinut ja haluaa virvoittaa minut, meidän sielumme maailman. Hän vie meitä lepoon. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Kiitos Jumalalle, että hänen oma nimensä on vakuutena siitä, että hän ohjaa meitä oikeata tietä pitkin. Jos me vain haluamme kulkea Jumalan johdatuksessa, niin hänen oma nimensä on vakuutena siitä, että hän ohjaa meidät oikealle tielle. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Ei sanota, että pimeitä laaksoja ei tulisi, vaan sanotaan, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, niin minä en pelkäisi mitään pahaa. Jos sinä olet tänä päivänä, näinä päivinä pimeässä laaksossa, niin tiedä, että se on niin kuin sellainen tunneli, jossa toisessa päässä varmasti valoa tulee ja on sinunkin elämääsi. Ja tiedä myöskin se, että vaikka sinä vaeltaisit pimeässä laaksossa, ei sinunkaan tarvitse pelätä mitään pahaa, sillä Herra on luvannut olla sinun kanssasi. Sinä valmistat minulle pöydän. Erikoisesti nyt tämä jae 5 oli tätä iltaa varten mun sydämelläni. Jae 5. Luen sen nyt uudelleen vielä. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinä valmistat minulle pöydän. Minä ajattelin oikein, että kuinka paljon Jeesus näkee vaivaa, kun hän haluaa valmistaa meille pöydän. Hän haluaa laittaa sinne kaikkia taivaan herkkuja. Hän haluaa ravita meidän sisäistä maailmaamme. Hän haluaa virvoittaa niin sinua kuin minuakin. Kuinka paljon Jumalan poika näkee vaivaa sen edestä, että hän valmistaa pöytää tänäkin iltana sinun sisäistä maailmaasi varten. Hän tietää tarkalleen, mitä tarvitset. Hän tietää tarkalleen, mitä minä tarvitsen. Ja kuinka hän on valmistamassa meille pöytää vihollisten silmien eteen. Onko meillä sitten aikaa aterioida kuninkaan pöydässä? Kun tätä ajattelin, niin tuli mieleeni sieltä toisesta Samuelin kirjasta, 9. luvusta, tuo kertomus, jossa puhutaan Mefibosetista, jolleka Daavid tekee laupeuden. Ja siellä Raamattu sanoo, että kuningas Daavid, joka on esikuva Jeesuksesta, niin hän kysyy sitten siellä, toinen Samuelin kirja 9.1. Onko Saulin suvusta enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden Joonatanin tähden? Tässä on myöskin Jeesuksen mielenlaatu sinua ja minua kohtaan. Hän aina etsii, että onko joku, jolle voisin tehdä laupeuden. Hän haluaa laupeutta tehdä meidän elämäämme. Kiitos Jumalalle. Onko ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden? Tänä iltana kuule Jeesuksen mieli on sinun ja minun nähden tämä. Voisinko minä tehdä sinulle laupeuden? Onko ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden? Ja eikö ystävät, meidänkin sydämemme rukous ole tänä iltana. Herra, laupeutta minä tahdon. Minä haluan, että sinun laupeutesi saavuttaa ja siunaa minua. Sitten Saulin perheessä oli ollut palvelija nimeltä Siiba, ja hänet he kutsuivat Daavidin eteen, ja kuningas sanoi hänelle, oletko sinä Siiba? Hän vastasi, palvelijasi on. Kuningas kysyi, eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä Jumalan laupeuden? Siiba vastasi kuninkaalle, vielä on Joonatanin poika, joka on rampa jaloistaan. Tälle rammalle jaloistaan, Mefibosetille, Joonatanin pojalle, haluttiin laupeus tehdä. Ja tämä oikein erikoisella tavalla kuvaa sinua ja kuvaa minua. Eikö ystävät ole niin, että enemmän tai vähemmän mekin olemme rampoja jaloistamme? Jos ei onnuta toista jalkaa, niin sitten toista jalkaa. Ja aina välillä huomataan, että onnutaan. Jumalan teilläkin voidaan ontua. Ja voidaan kokea tällaista rampuutta Herran edessä. Mutta erikoisesti sellaisia kohtaan Herra haluaa tehdä laupeuden. Minun sydämelläni on sellainen kehotus sulle ja itsellenikin tänä iltana. Jos sinä koet Herran edessä olevasi niin kuin Mefibooset, ikään kuin tuollainen rampa jaloistasi, sinä ajattelet, ei minusta ole. Kuule, juuri sinulle Herra tahtoo tänä iltana tehdä suuren laupeuden. Hänen hyvän paimenen mielensä oikein etsii, että hän saisi tehdä sinulle laupeuden. Ja mikä tuo laupeus oli? Jakeesta 6. Kun Mefibooset, Saulin pojan, Joonatanin poika, tuli Daavidin tykö, lankesi hän kasvoillensa ja osoitti kunnioitusta. Minä ajattelin, kun Mefibooset kutsuttiin kuninkaan linnaan. Hän varmasti ajatteli, mitä minulla rammalla halveksitulla ja hyljetyllä on tekemistä kuninkaan linnassa. Kuulkaa, kun hän, ehkä häntä lähdettiin saattamaan, hän ontui molempaan jalkaansa. Hän siellä hitaasti kulkee tuota kuninkaan linnaa kohti. Varmaankin hän katselee siellä kuningas Daavidin uljaita palatseja ja ajattelee, mitä minulla on tekemistä noin valtavassa palatsissa. Kun hänet ohjataan sinne kuningas Daavidin valtaistuinsaliin, Raamattu sanoo, Mefibooset tulee, lankeaa kasvoillensa ja osoittaa kunnioitusta. Varmaankin hänen oli vaikea ramman jaloistansa langeta kasvoillensa kuningas Daavidin edessä. Mutta sen hän halusi tehdä, hän halusi osoittaa kunnioitusta. Hän otti vastaan tuota laupeutta, jota häntä kohtaan haluttiin osoittaa. Daavid sanoi, Mefibooset, hän vastasi, tässä on palvelijasi. Eikö ystävät niin, että palvelijan mielenlaadulla varustetut ihmiset, heille Jumala puhuu. palvelijasi, tässä on palvelijasi. Silloin kun mekin voidaan sanoa, että tässä on palvelijasi Herra, niin me voimme kokea tätä. David sanoi hänelle, älä pelkää, sillä minä teen sinulle laupeuden isäsi Joonatanin tähden. Minä palautan sinulle isoisäsi Saulin kaiken maaomaisuuden, ja sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Tässä oli nyt se laupeus. Niin kuin David siellä laulussa laulaa, että sinä valmistat minulle pöydän. Niin myöskin kuningas David tässä sanoo, sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Niin tämä kumarsia sanoi, mikä on palvelijasi, että sinä käännyt minun laiseni koiran raadon puoleen. Jae 12 ja 11. Siipa sanoi kuninkaalle, aivan niin kuin herrani kuningas käskee palvelijaansaan palvelesi tekevä, niin Mefiboset on syövä minun pöydässäni niin kuin hän olisi kuninkaan poikia. Ja Mefibosetilla oli pieni poika nimeltä Miika, ja koko Siipan talon väki oli Mefibosetin palvelijoita, ja Mefiboset asui Jerusalemissa, koska hän aina söi kuninkaan pöydässä, ja hän ontui kumpaakin jalkaansa. Sinut on kutsuttu syömään kuninkaan pöydästä. Ja minut on kutsuttu syömään kuninkaan pöydästä. Jumala tahtoo ruokkia meitä sanallansa, hän tahtoo virvoittaa meitä hengellänsä. Ja voi kunpa meillä aina olisi se paikka, että me saamme olla ja aterioimme todella hänen pöydässänsä. Meillä olisi aikaa ja mielenkiintoa aterioida kuninkaan pöydässä. Taivaallisia herkkuja. Ja minä ajattelin, että kun Ramba Mefiboset kävelee sinne suuren kuninkaan pöytään, kun hänelle siinä paikka annetaan kuninkaan pöydässä, niin kuulkaa, hänen rammat jalkansakin jäävät sinne pöydän alle. Ei kukaan niitä näe sieltä. Kaikki vaan katselevat, että tässä on niin kuin kuninkaan poika. Ja ihan samalla tavalla meidän elämässämme sanottiin, että hän ontui kumpaakin jalkaansa. Jos sinä onnut, niin onnu ainakin kuninkaan pöytää kohden. Ja ihan samalla lailla minä. Ja aterioi siellä kuninkaan pöydässä. Ota sieltä aina paikkasi, viivy siellä, Herran pöydässä. Anna hänen valmistaa sinulle herkkuja, taivaallisia maistiaisia. Oikein sellaista Jumalan hyvyyttä ja laupeutta anna hänen sinulle valmistaa. Kiitos Jumalalle. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. David oli myöskin sotilas. Hän oli sotinut myöskin monet sodat. Ja mitä tämä kuvaa, kun valmistettiin pöytä vihollisten silmien eteen? Ajattele, kun tuollainen sotatilanne on siellä. Ja siellä joku alkaa sitten sotilaista toiset on vastapuolella ja omat joukot tällä puolella. Menee sinne vähän matkaa sitä vastapuolta kohden. Alkaa sinne pöytää valmistamaan ja laittaa vähän liinaa siihen pöydän päälle ja sanoo sinne omille sotavelille, että ruvetaan syömään. Niin kyllä siellä varmaan joku ajattelee, että no nyt on kyllä erikoiset tilanteet tullut tänä päivänä, että eihän tässä nyt syömään voida ruveta. Mutta jos joku näin tekee, että siellä sotatilanteessa alkaa valmistamaan pöytää, niin eikö se kuvaa oikein sellaista erikoista rauhaa ja lepoa? Siinä laittelee vähän liinaa pöydän päälle ja laittaa siihen vähän kyljystä pöydälle ja kaataa vähän siihen juhlajuomaa ja alkaa vaan onnellisesti syömään siinä vihollisten silmien edessä. Kyllä sieltä varmaan vihollisetkin katselee, että no johon merkillinen sotilas, erikoinen rauha, erikoinen lepo. Ja tällaiseen tilanteeseen Herra haluaisi meitäkin johdattaa. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen, että meillä olisi tämmöinen taivaallinen rauha ja taivaallinen lepo myöskin sotatilanteessa. Me voitaisiin oikein levossa ja rauhassa nauttia silloinkin suuren kuninkaan pöydästä herkkuja, vaikka on sotatilanne henkivalloissa ja meidän elämässä. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikana. Minkälainen hedelmä meitä seuraa? Kun Jumalan pöydässä aterioidaan, niin sanotaan, että sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Hyvyys ja laupeus kulkevat meidän perässä. Jos me olemme jossakin olleet, niin meistä sanotaan, että hyvyys ja laupeus jää jäljelle. Mies lähti tai nainen lähti, mutta hyvyys ja laupeus jäivät jäljelle hänen elämästään, hedelmänä meille puhumaan. Mites meidän kohdalla? Onko tämä armo saanut meitä kohdata? Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Siihen päättyy Daavidin laulu. Jumalan lapset eivät vaan vieraille seurakunnassa, vaan he asuvat siellä. Minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tällainen hyvä paime meillä on, ja olkoon tämä psalmi oikein tänä iltana meidän elämässämme totta. Erikoisesti tuo osa jollakin lailla niin kuin omaa sydäntä siunasi ja kosketti, ja ajatteli, että ehkäpä Jumala jollekin haluaa puhua. Sinä valmistat minulle pöydän vihollisten silmien eteen. Jos sinä koet niin kuin Mefiboset, että sinä olet rampa jaloistasi, sinä onnut ehkä hengellisesti jollakin tavalla, koet tällaista niin kuin Mefiboset, että minunlaiseni koiran raadon puoleen kuningas katsoo, niin ole siellä kuninkaan pöydässä ja muista, että siellä Herra haluaa sinua oikein ruokkia ja virvoittaa ja vahvistaa ja siunata. Ja jos et ole paikkaasi ottanut vielä kuninkaan pöydässä, niin ota se uudestaan tänä iltana. Oikein tee sellainen sydämen päätös ja sellainen sydämen tahto oikein Herralle anna, että minä tahdon usein ruokailla kuninkaan pöydässä. Saada vahvistusta ja saada voimaa ja saada virvoitusta. Auttakoon Herra, että tuo psalmin 23 sana olisi oikein meidän elämässä totta tänäkin iltana. Aamen.